И така, днес ще си говорим за покаянието. Покаянието е една доста обширна тема. Тя не е обширна в смисъл, че трябва много неща да се кажат, за да се разбере напълно. Но понеже покаянието е основна тема в Библията, основен елемент от спасението на човека, и има много различни перспективи, много различни начини да бъде показано това, което ни спасява. Защото има стихове, където е наречено спасително покаяние. Господ и на езичниците даде спасително покаяние, казва Петър. И днес искам да го видим от един друг ъгъл. Някакси, ако успея да ви покажа от перспективата на цялата Библия, от перспективата на Бога. Не, че мога, нали, но понеже когато Духа показва на някой нещо, той може да го разкаже на някой друг. Така че се надявам това, с което Господ ме нахрани мен и ме трогна и ми показа славата си, да мога и аз да ви го предам. И така, има едни думи на Петър в неговото второ послание, третата глава. В 9 стих той казва така: Господ не забравя това, което е обещал. И минава време, Господ е казал, че нещо ще направи, обаче то не се случва. Исус казва: ето идвам скоро. Го казва преди 2000 години. И зевзеците почват. Какво сега? Какво беше това скоро? Нали? Няма го няма вече 2000 години. Не ще да дойде скоро. Какво е това? Но всъщност Исус идва тогава, когато трябва да дойде. Той няма да дойде по-рано, отколкото трябва, нито по-късно. Ще дойде тогава, когато е уреченото време. Той има време, в което той ще дойде. И това, че той ни казва, че идва скоро, от една страна е насърчение за нас. Да не се отпускаме. Нали? От друга страна, всеки един от нас, който завърши земния си път преди да дойде Исус, за него това е момента, в който Исус идва, защото следващия момент той ще възкръсне и ще бъде грабнат заедно с онези, които не са умряли все още. И ще бъде заведен при Исус, за да бъде винаги с него, как казва Павел. И така, Господ не забравя това, което обещал, според както някои смятат бавенето. И тук Петър специално говори за това, че Господ всъщност чака нещо. Той предпочита да дойде веднага, предпочита да свърши всичко това, но има една причина, поради която той още не идва и той чака нещо. И това, което той чака, пише: но заради вас, заради вас. Сега аз съм сигурен, че той слага и себе си в това вас. Нали? Той говори на Петър, говори на църквата и казва: заради вас търпи за дълго време. Понеже не иска да погинат някой. Но всички да дойдат на покаяние. И така, той не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Даже има един друг стих, който аз не съм го включил, където той казва: даже мисля, че е тук, просто не съм го включил. Той казва, че неговото търпение е назначено, за да те докара до покаяние. Който този стих дълго време ми беше много, много странен. Как така неговото търпение те докарва до покаяние? Ти си правиш каквото си искаш, той те търпи и това те докарва до покаяние. Нали, аз така си го представях. Но то всъщност не е така. Днес ще разберем, че не е така. Надявам се. И така, Господ чака нещо да стане. И докато чака, той търпи неудобство. И това чакане и това неудобство е, сега слушайте внимателно, това е чакането и неудобството на родителя, който чака детето да порасне и да започне да стане разумно. Да започне да върши, да бъде самостоятелно, да почне да върши нещата, които трябва да се вършат и да не върши нещата, които не трябва да се вършат. Защо родителят търпи? Защото детето расте, нали? В крайна сметка, един ден ще се научи. Това търпение, за което говори Петър, е абсолютно същото, защото той много говори за израстването на християни. Той говори за това как трябва да добавиш на вярата си добродетелно, добродетелта си, нали? И ги изброява. Той е абсолютно като един, не само учител, а наистина като един татко на църквата, както Господ го постави за глава на църквата. Не глава в смисъл, главата е Христос, но той беше този, който водеше църквата в началото. И той им говори непрекъснато за това как те трябва да пораснат, че трябва това, което им се случва, да не се чудят, защото той идва да ги опита и така нататък, и така нататък. Той говореше, той им обясняваше непрекъснато в смисъл, че вие сега растете, дръжте се и всичко ще бъде наред, защото така трябва. Това е точно посланието на Петър. Петър говори по този начин. Сега ще отидем на Павел. Във 2 Коринтини 7 глава там се случва пък едно друго нещо. Значи той е изпратил едно послание на коринтините и ги е смъмрал. Ми е казал, как може такива работи между вас, които няма дори при уния, дето въобще не се интересуват от Бога, нали, и така нататък, и така нататък. И сега в това 102 послание той пише така, в 7 глава, от 6 до 13 стих. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тит. И не просто с дохождането му, но и поради утехата, с която вие го бяхте утешили, като ни извести копнежа ви, плача ви, ревността ви за мене, така, защото още повече се зарадва. Искам да видим контекста. Значи той ме писал, как ли ви е срам, може ли такова нещо, нали, родителя се кара на детето си и му казва колко е недоволен от него, че трябва да го накаже и така, така, така. И отговора на детето какъв е? Що трябва да ме наказваш? Не знам си какво знам, що си. Не, не. Те му отговарят по един друг начин. Те му отговарят за това колко съжаляват, че се е наложил да им се кара, нали, че не са били внимателни и така нататък. Това е за което той говори. И той казва, той ни утеши. Когато той дойде и ни каза, че вие съжалявате. Нали, както родителя, който се кара на детето си, и то не се обръща срещу това, че ти му се караш, а ти казва, съжалявам. Нали, ти виждаш, че той чувства съжаление за това, че го е направил лошото нещо. Белята. Защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаявам. Ако и да бях се поразкаял, като видях, че онова писло ви наскърби. Тоест, в един момент те наистина им е било гадно, че той им пише така. Обаче, след като им е станало гадно, след това те са се обърнали и са се покаяли, и са се поправили, и онова, което не са го правили както трябва, са го махнали. Като видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога. Та да се не повредите от нас в нищо. Значи той казва така, ако вие не обичахте Бога и аз ви се скарах, че не вършите нещата както трябва, вие щяхте да ми се разсърдите, щяхме да се скараме и ще всичко да приключи. Но понеже вие обичате Бога, това, че аз ви се скарах, всъщност не ви повреди в нищо, а напротив ви помогна. И това е, трябва да ви кажа, че принцип, който започва от началото на Библията и го има до края. Павел говори на едно място за това, че онези, които проповядват, тяхното проповядване е благоухание. Обаче за едните то е смъртоносно благоухание, за тия, които погиват, а за другите е животворно благоухание, за тия, които се спасяват. И ние същи думи довеждат един човек да се закорави в греха, и да отпадне, и да се обърне против Бога, и да го хули. А другия човек да се смири и да прослави Бога. Едно и също изобличение може за единия да доведе до погибел, за другия да доведе до спасение. И затова той казва, това не ви повреди в нищо. Защо? Защото скърбяхте по Бога. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние и не причинява зло. Но светската скръб докарва смърт. Светската скръб. Това, което ти, ако ти скърбиш за нещата от този свят, тази скръп, това желание да имаш нещата от този свят, да цениш нещата от този свят, ще те погуби. Това е за което говори Павел. Защото ето, това където се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодуване, какъв страх, какво очакване, каква ревност, какво наказание, в смисъл наказване на това, което не е наред. Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. Т.е. че те не обичат греха, че те не са искали да го вършат това, което са го вършили, а просто не са се осъзнали. Дори не говорим за това какво конкретно ставало. Мисля, че дори от самите послания не е неясно за всичко, но мисля, че ставаше дума за едно прелюбодейство, един вид прелюбодейство, което те не са се занимавали с него. Знаете си, че е окей. Така. И тъй, ако и да ви писах това, не го писах заради обиждащия, нито заради обидения. Значи, тук според мен той казва, явно имало някаква кавга имало. Някой обидил някого и те са похвалили обиждащия, а не са защитили обидения. И казвах, не го написах заради този, който е постъпвал лошо и онзи, който е страдал, но за да се яви пред Бога нашата грижа за вас. Тук този стих много странно е преведен на някои преводи, просто някъде където го четете. Това е във второто послание към Коринтините, 7 глава, 12 стих. Някои преводи е да се покаже вашата грижа към нас. Обаче в повечето преводи и в чуждите преводи е за да се покаже нашата грижа за вас. Тоест, Павел казва, аз за да се покаже моята грижа към вас, аз ви писах лошо, говорих ви лошо, карах ви се. Наскърбявах ви. Затова се утешихме и в тая наша утеха още повече се зарадвахме поради радостта на Тит, с гдето всички вие сте успокоили духа му. Така. Господ, когато ни възпитава, той по някой път ни... По някой път. Винаги той ни наказва за това, което не сме направили както трябва. Той ни показва, че сме сбъркали. И в процеса на това възпитание, в процеса на всяко едно възпитание, Господ е началото на всяко възпитание, защото Той е Отец, Той е Оня, който ни е създал. Той ни познава, Той знае нашия състав, знае точно това, което не е наред и знае точно как да се оправи. И когато Той те възпитава, фактически Той е пример за всички уния, които възпитават, за всички родители, които възпитават децата си. И така Той, като те възпитава, Той иска да те доведе до покаяние. За да не погинат някои. Нали? Но всички да дойдат на покаяние. И сега, казах при малко, Бог търпи лошотията на децата, за да може в крайна сметка от всичко, което се случва, те да пораснат, да разберат, че не така не бива и така нататък. По някой път родителя остава детето да направи пакостта, която той иска да направи, защото то ще види, като я направиш, на него ще му стане зле и то ще разбере, че не бива така. След като не слуша, когато му се казва, като го оставиш да го направи и да пострада, то после вика, май беше по-добре да послушам. Нали? Всичките тези случаи, в които детето слуша или не слуша, всичко това възпитание, фактически родителят чака, докато детето се научи. И така, Господ, когато казва, Господ търпи, Той не е някой, който стои нищо не прави. Напротив, Той е някой, който те учи днес на нещо много специално. Нещо, което ще те квалифицира, за да бъдеш с Него във вечността. И ти трябва да разбереш кое е това. И в Римляни 11 глава, 32 от 33 стих, казва така. Защото Бог затвори всички в непокорство, да към всички да покаже милост. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Този стих, и друг път съм ви говорил, ти не можеш да го разбереш. Ти го четеш и не можеш да го разбереш просто като го четеш. Трябва нещо друго да се случи, за да го разбереш този стих. Трябва Господ да ти отвори ума, трябва да ти покаже нещо, трябва да си чел повече от Библията, за да разбереш за какво говори Павел всъщност. Какво означава това затваряне на всички в непокорство? Между другото, в Галатяни, следващата книга, след Римляни, веднага след това, в трета глава, Павел се връща на тая тема. И това е в трета глава, 22 от 23, той казва, но писанието, Моисеевия закон, това, което Господ даде чрез Моисей на евреите, затвори всичко под грях, то обещанието изпълнено чрез вяра в Христа Исуса, да се даде на тия, които вярват. Тук сега е важният момент. Човека, когато Господ го направи, той го направи по образ и подобие Божие. И човека трябва да прилича на Бога. И Господ му каза, това можеш да го правиш, но това не бива да го правиш. И човека направи това, което му казаха да не прави. Обаче Господ, когато ти казва, заповедта, когато идва, тя е назначена, за да изяви твоето непокорство, ако го има. Ако го няма, т.е. когато ти казваш, слушай ме внимателно, това нещо започва, изявява дали този, на когото говориш, дали той ще те слуша, той иска да те слуша или не иска да те слуша. Ако той не иска да те слуша, ти им да му кажеш, слушай ме внимателно, нищо няма да се случи. Но ако ти му кажеш, слушай ме внимателно, а той иска да те слуша, той ще те слуша внимателно и нещата ще бъдат наред. Тоест, заповедите, които идват от Бога, те изявяват твоето желание дали да слушаш, дали искаш да слушаш. Внимайте, дали обичаш Бога или не го обичаш. Тук нещата са много дълбоки, защото ти можеш да кажеш, добре, ако има някакво спасение и нещо, което трябва да се прави, аз ще го направя. И все пак е добре за мен да се спася. Но Господ казва, ти не приличаш на мене, ако постъпваш така. Аз не постъпвам по този начин. Това, което аз търся, казва Господ, е някой, който ме обича. Тоест ти трябва да разбереш какъв съм аз. Да разбереш аз какво правя за тебе, кой си ти, и да ме обикнеш заради това, което е всъщност около тебе. И така ще дойдеш и ще живееш с мене завинаги. Ако ти просто искаш да изпълняваш някакви правила, за да можеш да минеш изпита, не можеш. Изпита е такъв, че не можеш да го вземеш. Е, човека, който иска да изпълнява правила, забележете го внимателно. Той разчита на себе си. Той разчита на това, което той може да прави. Обаче Господ казва, аз не съм поставил нещата. Не съм направил целият този свят така, че ти да изпълняваш някакви правила и всичко да бъде наред. Аз съм направил този свят ти да общуваш с мен и да ме слушаш какво ти казвам. Това са всичките уни стихове, които говорят за това, че не само с хляб ще живее човек. Човек не може да живее само с хляб, но с всяко Божие слово, което излиза от Божията уста. И така нататък, и така нататък. И Господ казва, заповядва нова заповед, и нова заповед, и нова заповед, и нова заповед. Идва до тука. А целта е твоето непокорство да излезе наяв. Защо трябва да излезе твоето непокорство наяв? За да се откажеш да се разчиташ на себе си. Да видиш, че ти не можеш. Човека, който разчита на себе си, той се бори с Бога. Това е Яков, който се бори с Бога. За благословение. А човека, който се е покаял, той отива при Бога и го пита какво да правя. Той вече не се бори с Бога, той го слуша. И затова Павел казва, отворил си ухо в мен. Това е стих от Стария Завет, в който той казва, оригиналният стих звучи така, в нашите библии звучи така, приготвил си ми тяло. Но Павел го превежда по друг начин. Той казва, направил си ухо в мен. Направил си ме способен да те слушам. Днес си говорим за спасителното покаяние. За онзи, който се появява едно ухо в него, което слуша Божия глас. Едно сърце, което е меко и Господ може да го управлява. Този човек се спасява. Който се е смирил и се е отказал да се бори за своето спасение. Виждате ли го? Той не се бори, за да се спаси. Той слуша Бога, за да се спаси. Тоест, днес, аз като тръгна да правя нещо, аз трябва да го премисля хубаво. Или, аз мога много хубаво да го премисля, но я по-добре да попитам и Господ да ми каже какво да правя. Даже май най-добре е първо да попитам Бога какво да правя, пък останалото той ще го нагласи. И Бог всъщност, когато чака търпеливо, той чака ти да престанеш да разчиташ на себе си. Престанеш да се бориш за своето спасение. Да престанеш да се бориш да бъдеш добър. Да променяш света и да променяш себе си. Казва, аз ще доведа до състояние, в което ти повече няма да можеш да разчиташ на себе си. Това е което аз правя с тебе всеки ден. И колкото по-рано се обърнеш и слезеш надолу и стигнеш до там, до където аз те водя, до място, в което за тебе няма никаква гордост повече в тебе, не е останала. Там те искам аз тебе. Там искам ти да стоиш и там ще бъдеш завинаги с мене. И затова нашето спасение не може да мине по друг път. И затова Сатана не може да влезе в Божието царство. Защото ако влезе в Божието царство, той вече няма да бъде Сатана. Той ще бъде един християнин, някой, който вярва в Исус и му се покорява напълно. Което всъщност е онова, което Бог чака. Онова, което Бог чака от всеки един от нас. Затова казва, заради вас търпи. За да не погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Тоест, те отиват към покаяние и той ги чака, докато те върват. Да. Ма не всички върват към покаяние. Едните върват наобратно. Но тези, които върват към покаяние, Господ ги чака и търпи. Дори търпи и тяхното безумие по някой път. За да може те да дойдат на покаяние. И да не погинат. Така продължаваме с Галатяни. А преди да дойде вярата, т.е. преди да дойде Исус, преди да дойде истинското знание за Бога, защото преди това Моисей, когато им е казвал Моисеевия закон, това е само закона, който изявява непокорството в твоето сърце, който показва твоята нужда от Бога. И някой ще каже, добре, да е как тогава се спасяват тия хора? Как не се спасяват? Ти, като дойде Моисеевия закон и като ти покаже, че си непокорен и ти се смириш и кажеш, аз наистина не мога да... Не мога нищо да направя. Аз съм недостоен. Ти се спасяваш. Е как се спасяваш? Ами много просто. Исус идва, може би след стотици години след като ти си живял и умира на кръста и за твоите грехове, защото ти си направил грехове, които са те сринали. Ти си видял, че не си достоен пред Бога. Но в твоето сърце Бог е прав, а ти не си. И Господ ги измива тези неща и ти заставаш пред Него в бъдещото царство. Преди да дойде вярата, ние бяхме, вика, под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие. Така законът стана, вижте какво каза, така законът стана за нас детеводител. Как стана детеводител закона? Ми когато законът ти показва, че ти не можеш да стоиш пред Бога и да искаш да търсиш своята си правда от Него, а трябва да се смириш и да кажеш, аз нямам правда, Господи, прости ми, и те моля да ме държиш всеки ден, защото аз не мога сам да направя нищо правилно. Законът ти го казва това нещо. Законът на Моисей ти казва, че ти не си достоен. И той те довежда при Христа. Той те довежда при оня, който прави всичко за тебе. Оня, който ти показва милост. Оня, който иска да те направи и тебе способен да показваш милост. Но ако ти имаш гордост в сърцето си, ти не си квалифициран, за да го направиш. Ти ще направиш нещо, което така, според твоите способности изглежда като милост. Но Господ казва, не, тези неща нямат никаква полза за мене. Аз, когато аз променя твоето сърце, ти ще показваш милост на онзи, който ти прави пакост и той ще го вижда и тогава неговото сърце ще се обръща, само защото ти правиш нещо, което е абсолютно безумие в неговите очи и той не може да разбере защо го правиш. Но той ще вижда благодата, която е в тебе. И той ще съзнава страха, който е в него. И ще пожелае да бъде луд като тебе. Ще пожелае Исус. Ще види, че това всъщност е спасението, което Господ е приготвил. И ти когато осъзнаеш, че това е спасението, което Господ е приготвил, ти осъзнаваш всичките онези стихове, които казват като Павел, о, колко е невероятно неговата мъдрост, нали? Защото това, че той е взел човека, направил го от пръст, създал го от пръст и го е издигнал до състояние да бъде подобен на Бога. Целият този процес, от Адам до днеска, до идването на Исус Христос, представлява точно това нещо, както човека става подобен на Бога. В смисъл, да обича като него. Да бъде управляван от дух като Бога, а не да бъде плъцки. Защото Адам беше плъцки. А, я виж какъв хубав плод. Тя яде, не я умря, значи аз мога да ям. Нали? Ама Господ ти каза да не ядеш. Ама и отиде. Нали? Тоест, понеже в него нямаше любов към Бога, той се греши. И това, което Исус прави, той те прави способен да обичаш Бога. Той те прави способен да можеш да дойдеш при Него. Дали тези неща карат Павел да казва, о, колко е невероятно. Тези неща физически ни стават способни да отидем в Божието царство един ден и то да няма край, ще бъде цяла вечност и там, какво ще правиш? Ама ще славя Бога. То е добре, ще го славиш ден, два, седмица, цяла година можеш да го славиш и после ще продължаваш. Значи има нещо, което трябва да се случи, трябва да видиш нещо, за да можеш да кажеш, да, няма значение колко време. Това е, което трябва да поискаш, Господ да го направи с тебе. Защото е този Господ, който те търпи, за да може да те спаси. Но след идването на вярата, така, стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. И така, да те доведе при Христос, да разбереш, че не можеш ти да направиш нещо и да се спасиш, че трябва да се смириш, да поискаш Бога, Бог да те научи. И когато Бог те научи, си няма да станеш някой, който ще може да прави нещо. Просто ще обикнеш Бога. Господ ще ти покаже какъв е Той и ти ще го обикнеш. И онова, което Той прави, ти ще искаш да го правиш. Защото ти ще виждаш колко е по-превъзходно от всичко останало, което ти можеш да направиш сам без Него. И така ти вече няма да правиш това, което на тебе ти си иска. А ще искаш да правиш онова, което Бог иска. Да бъде твоята воля. Но Он е Бог, който е любов. И Господ тогава, слава на Бога. Добър вечер, ама вече не останаха и листа. Не. Да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. И сега тази вяра, искам да я видите, тази вяра, тя е... Мога да ви казват много неща за нея, но всъщност тук влиза това, че ти си се покорил на това, което си чул, че ти си се покаял за това, което ти е казано, че си, и ти си поискал да вървиш с вяра, т.е. да слушаш всеки ден с Божия глас и какво ти каже Господ това да правиш, защото си разбрал кой е Той и кой си ти. Но то включва и в крайна сметка тази вяра, тя те довежда до едно състояние на любов към Бога. Защото ти вече не искаш да правиш нещата, за да се спасиш, а ти искаш да правиш нещата, защото обичаш Бога, който те спасява. Както днеска си говорихме на обяд в групата, четохме от Битие. За това как Каин и Авел принесоха жертвите си на Бога. Каин принесе нещо от плодовете на земята, но Авел принесе от тластината на славото. Той принесе най-доброто. От първородните, пише. И Господ прие жертвата на Каин, на Авел, но не прие, не беше благосклонен към жертвата на Каин. Защото Каин не обичаше Бога. Той правеше това, което трябва да се направи. Но в негово сърце нямаше любов към Бога. Докато Авел наистина обичаше Бога, той беше съгласен да даде най-хубавото от това, което има за този Бог, защото той осъзнаваше отношението на Бога към него и той искаше да покаже същото отношение към Бога. Затова казват, че Авел също е свидетел на вярата. Виждате ли, тази вяра, тя не е просто съзнание за това кой е Бог, но това е едно желание да прославиш Бога, да му благодариш, да го обичаш. Но след идването на вярата, ние не сме вече под детеводител. Това, което току-що ви каза, го обяснява много добре този стих, защото след като ти си се научил да обичаш Бога, ти вече нямаш нужда да ти се казва какво да правиш. Нали? Не убивай, не кради, не лъжи, не прелюбодействай. Няма нужда от тия неща. Ти обичаш Бога. Ти не искаш да ги правиш тия неща, защото знаеш, че Господ се гневи, когато се правят тия неща. Самото съзнание, че Господ негодува от тия неща, те държи на страна от тях. Защото ти вече имаш отношение. Защото ти вече вярваш. Защото всички сте Божи чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Няма черни, няма бели. Всичките сте в Христос няма. В Христос няма. Когато той е християнин, няма значение. Защото при Исус Христос няма никакво значение кой си, понеже Исус живее в тебе. И ако ти си Христов, ти си потомък на Авраам, т.е. ти си наследник по обещание, т.е. ти придобиваш наследството, обещанията дадени на Авраам. Али в твоето потомство, когато Господ му казва, в твоето потомство ще се благославят всичките народи. Това касае и този стих. Всички уния, които са Авраамови потомство, в тях се благославят всичките народи. И така, ще завършим с Битие 1 глава 26 от 28 стих. Това е на шестия ден, на края на шестия ден от сътворението. Някъде при около 6000 години. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка и над цялата земя и над всяко животно, което ползи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им, плодете се и размножавайте се, напълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И така Господ създаде човека по Божия образ и подобие. В шестия ден. И в седмия ден какво стана? Господ си почина от всичките си трудове. Нали така? И така. Шест дена. Има аналогии в словото, които говорят за ден хиляда години. За шест дена, за 6000 години Господ създава човека по своя образ и подобие. Той го формира, той го възпитава, той го чака да израсне по времето на това възпитание. Да стане човека от оня плътски Адам, който беше, да стане животворящ дух, да влезе Бога в него и да стане човека, да стане подобен. Духа му да стане Божия дух. Нали? Да бъде роден от Бога. Така мисля, че е най-добре да се каже. И на седмия ден, когато Исус идва и идва хилядолетното царство, Бог си почива от всичките си трудове, защото вече го е. Човека вече е готов да живее с Бога. Нали? Това може да се каже като притча. Но във всъщност, от това, което искам да остане като съзнание в нас е, че Господ те търпи във всичките ти безумия. Той те търпи, докато те води към това състояние, в което ти ще можеш да живееш с Него. В което ти не живееш за себе си, не обичаш себе си, не уважаваш нещата, които по плътски можеш да направиш, но цениш и обичаш и търсиш нещата, които Господ прави в тебе и чрез тебе, които показват Неговата слава и в крайна сметка Той ти дава своята слава в тебе да бъде, за да можеш ти да показваш Неговата слава. И ти го обичаш този Господ. И ти вече нямаш никакъв проблем да живееш с Него във вечността. Това е. От тази страна искам днеска да погледнем покаянието, да видим как човека се отказва от себе си, защото осъзнава колко е недостатъчен. Казва, Господи, научи ме да живее както трябва. И Господ казва, добре, ще науча. Слава на Бога! Бог да ви благослови!